Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li je ukrajinska kriza pokopala iluziju vlasti u Beogradu o Srbiji kao ekonomskom tigru. Sagovornici su bili Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, i Mijat Lakićević, ekonomski analitičar iz Beograda. Bilo je riječi o tome koliko ima istine u tvrdnjama vlasti u Srbiji da posljednje dvije godine Srbija ima najveći privredni rast u Evropi, kako je predsjednik Aleksandar Vučić izračunao da je period njegove vladavine bio ekonomski daleko najuspješniji u posljednje dvije decenije i šta će biti sa inostranim investicijama od preko 7 milijardi eura koje je Vučić najavio prije ukrajinske krize. Razgovaralo se i o tome da li je tačno da je Srbija glasala u Ujedinjenim nacijama za osudu ruske invazije na Ukrajinu, zato što je Njemačka zaprijetila da će povući sve svoje investicije ako to ne učini, kako će se na privredu Srbije odraziti odluka vlasti da ne uvodi sankcije Rusiji što su učinile sve zemlje Evropske unije i Zapadnog Balkana, šta će biti sa srpskim izvozom u Rusiju, da li će oštre sankcije ruskim bankama pogoditi i poslovanje srpskih kompanija koje sarađuju sa Rusijom, kao i o tome dokle će Air Srbija biti jedina evropska kompanija koja leti za Moskvu. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Srbija ekonomski tigar kao što tvrdi vlast u Srbiji. Naši sagovornici su Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije i Mijat Lakićević, ekonomski analitičar iz Beograda. Gospodine Gligorov, vlast u Srbiji tvrdi da Srbija u posljednje dve godine ima najveći privredni rast u Evropi. Na čemu zasniva tu tvrdnju?
Nije netačno da je u posljednje dve godine rast domaćeg proizvoda u Srbiji bio dosta dobar. Znači, sa te tačke gledišta rast nije najbrži u Evropi, ali nije daleko od ovih koji su bili brži od Srbije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Lakićeviću?
Vlast već godinama govori kako je Srbija lider u regionu pa u Evropi i to je prosto deo nekog političkog marketinga u kome se valjda misli da će 100 puta ponovljena laž u svest ljudi ući kao istina. Naravno, to nije tačno, ima zemalja koje su rasle brže od Srbije, ali vlast ne odustaje od svoje politike i uporno ponavlja neistinu.
Gospodine Gligorov, predsjednik Vučić kaže da je Srbija po ekonomskom rastu prestigla sve zemlje na Zapadnom Balkanu, da ima najveći društveni proizvod u regionu, da joj svi zavide i da je zbog toga napadaju. Da li je Srbija zaista vodeća ekonomska sila u regionu?
Pa gledajte, sve zavisi kako vi definišete region. Obično se sad misli na zemlje kao što su Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Albanija i Kosovo. Tako da tu je reč u odnosu na Srbiju o relativno malim privredama. Tako da ako govorite o ukupnoj veličini privrede, sigurno da je srpska privreda veća. Ako gledamo po nacionalnom dohotku po glavi stanovnika, među svim tim zemljama nema neke velike razlike, što uglavnom je nepovoljno za Srbiju istorijski posmatrano. To su, da tako kažem, bila nerazvijena područja u odnosu na Srbiju. Po mnogo čemu, verovatno, je Crna Gora ispred Srbije. Ako uzmete plate, BDP po glavi stanovnika i neke druge pokazatelje, onda je to prilično rđavo za srpsku privredu i za Srbiju, jer opet, istorijski posmatrano, Crna Gora je tradicionalno bila značajno nerazvijenija od Srbije. Tako da to je otprilike stanje stvari. Što se tiče tih sve izjava, to jeste ovo što kažem je, to je na kraju krajeva propaganda, tako da ne bi to trebalo uzimati previše ozbiljno.
Gospodine Lakićeviću, koliko ja znam, Vučić tvrdi i da je Srbija prestigla Hrvatsku. Da li je to tačno?
Kako se meni čini, još uvek nije. To je Vučić rekao, ja mislim, pre izvesnog vremena, računajući sa niskom stopom rasta Hrvatske u ovoj godini. Međutim, Hrvatska je stvarila veću stopu rasta, tako da ja mislim da je ukupno bruto domaći proizvod Hrvatske veći od bruto domaćeg proizvoda Srbije.
Gospodine Gligorov, predsjednik Vučić govori o neverovatnom rastu Srbije pod vlašću Srpske napredne stranke. On je nedavno rekao da je 2014. godine, kad je on postao premijer, bruto društveni proizvod bio 33 milijarde evra. Sve što su generacije radile i gradile prethodnih decenija vredelo je 33 milijarde evra, a samo u posljednjih 7 godina stvorili smo dodatnih 20 milijardi, kaže on. To zaista impresivno zvuči, da li je to moguće?
Pa nije to ništa specijalno nego propaganda, jel? Tu postoje problemi sa nominalnim i realnim rastom i nominalnim i realnim BDP-om. I ako uzmete neku godinu, recimo upravo tu 2014. kada je kurs bio drugačiji nego danas i kada zanemarite inflaciju, onda to ovako izgleda, jel? Ali kada gledate realne stope rasta, to je veoma neimpresivan period od 2014. do 2022. sada. Tako da to nije ništa za hvalu. E sad, što se tiče tog upoređenja sa istorijom i sa prethodnim periodima, tu je rđavo zbog toga što u stvari tih 33 milijardi, odnosno nezavisno kako gledate, taj BDP iz 2014. on u stvari je tako mali zato što je privreda razorena 90-ih godina i to razorena izuzetno temeljno. Tako da ja mislim kad gospoda Vučić i Dačić o tome pričaju, bilo bi za njih bolje kada oni o tome ne bi pričali.
Gospodine Lakićeviću, kako vi gledate na ovo poređenja sa periodom do dolaska Vučića na vlast?
Najprije bih rekao da se tih 33 milijarde ne odnosi, kao što je Vučić rekao, na sve ono što je do tada stvoreno, nego se odnosi na jednu godinu. To je bruto domaći proizvod u samo jednoj godini, a ne ono što je napravljeno kroz istoriju, kako ispada iz onoga što je on rekao. Drugo, moram da kažem, te 2014. o kojoj Vučić govori, bruto domaći proizvod nije bio 33 milijarde, nego 35,5 milijarde. To može da se nađe na sajtu Ministarstva finansija, postoje podaci, vidi se da je 2014. bruto domaći proizvod bio 35,5 milijardi evra. I konačno, kada se radi o rastu u tih prvih 7-8 godina posle 2000. godine, Srbija je ostvarila vrlo visok rast, on je oko 6-6,5%, ako se ne varam, što nije uspela nikada kasnije da ostvari. Mi u zadnjih 10 godina imamo prosečan godišnji rast od oko 2,5%. Dakle, tri puta niže nego što je ostvarivala vlast u prvoj deceniji ovog veka.
Gospodine Gligorov, predsjednik Vučić je početkom februara, pre ruske invazije na Ukrajinu, izjavio da pregovara sa 92 investitora o investicijama u vrednosti od preko 7 milijardi eura, koje bi donele 35.000 novih radnih mesta. Da li će ukrajinska kriza pokvariti te planove?
Negativni efekti će biti sigurno značajni svuda i u Srbiji. Mi sad ne možemo da znamo koliki će oni biti, jer ova kriza je tek na samom početku, tako da će to da traje. I mislim da sve to što je ranije obećavano, bilo da je propagandno ili je možda bilo delimično i realno, sve to u suštini sada više nije tako. Tako da nema mnogo smisla sada očekivati Bog zna šta, sve dok ne vidimo šta će da bude pre svega u Ukrajini. Ako se taj rat poduži, onda će biti sve veće sankcije i sve veći poremećaj u Evropi, pre svega u privredi Evrope, i onda je teško videti da će biti nekog značajnog povoljnog kretanja u Srbiji.
Gospodine Lakićeviću, kako vi gledate na ovu priču o 92 investitora i 70 milijardi eura u svetlu ove ukrajinske krize?
Mi još zapravo i ne znamo koliko će ovaj rat u Ukrajini imati teške posljedice, nikoliko će dugo trajati, tako da je bilo kakve prognoze u tom smislu teško davati. Mislim da to ni u prvom trenutku nije bilo tačno, a sada je pogotovo sigurno da se ti planovi ili bolje rečeno propagandne poruke neće ostvariti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko ima istine u pričama vlasti u Beogradu da je Srbija ekonomski tigar. Sagovornici su Mijatla Kićević, ekonomski analitičar iz Beograda i Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Voditelj je Omar Karabek.
Gospodine Gligorov, Beogradski Blic piše da je Srbija ovih dana glasala za rezoluciju Ujedinjenih nacija kojom se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu zato što je uoči glasanja Nemačka izvršila žestok pritisak na vlast u Srbiji zapretivši da će, ako Srbija ne glasa za rezoluciju, povući nemačke investicije, a Nemačka je najveći investitor u Srbiji. Blic je navodno to saznao iz izvora bliskih Nemačkom ministarstvu privrede. Mislite li da u tome ima istine?
Iskreno da kažem, ja sam tako protumačio Vučićevo objašnjenje zašto se glasalo za tu rezoluciju, jer on je otprilike rekao mi bismo izgubili investitore ukoliko bismo drugčije se poneli. E sad, da li je ovo što ste vi naveli nešto što se govori za javnost da bi se opravdalo to što je urađeno ili je to zaista tako bilo, to ja ne znam, ali taj problem zaista postoji. Kada vi pogledate poziciju Srbije, vi imate na jednoj strani pretežni uticaj Evropske unije, pre svega Nemačke, kad je reč i o investicijama i o robnoj razmeni i o našim ljudima koji rade u inostranstvu, pa prema tome i o doznakama i tako redom. Tako da je privreda Srbije izuzetno zavisna od Evropske unije i u tome posebno od Nemačke. Nemačka je zauzela taj stav koji je zauzela u odnosu na ukrajinsku krizu i onda tu nema mnogo izbora, jer opet sa druge strane kad je o Rusiji reč, tu je uglavnom reč o kupovini, odnosno uvozu sirovina i energenata. Nema drugih nekih značajnijih ekonomskih odnosa. Glavne veze sa ruskom privredom su Naftagas i Srbijagas, odnosno NIS i Srbijagas. Tako da to je otprilike stanje stvari. E sad, da li je to stvarno ili je to vest za novine, to je sad relativno nevažno.
Gospodine Lakićeću, kakva su vaša saznanja? Da li je tačno da je Nemačka zapretila Srbiji povlačenje investicija ako ne glasa za rezoluciju o agresiji na Ukrajini?
Čini mi se da je Vučić to rekao i zbog toga da bi ispalo kao sad da je to Evropa ucenjuje Srbiju. To je još jedna zapravo posredna kritika Evrope, kao eto kakvi su oni Srbiju ucenjuju, pa mi moramo da slušamo jer smo mali i slabi. Pravo da vam kažem, meni se čini da iako je tog nekog pritiska bilo, da Srbija ne bi poklekla, da tako kažem, da Rusija to prethodno nije odobrila, jer mislim da Srbija na neki način Rusiji služi kao trojanski konj u Evropskoj uniji i u tom smislu na neki način čak i Rusiji odgovara da Srbija kao bude blizu Evropske unije, pa da ne verujem da odgovara da i u Evropsku uniju uđe.
Gospodine Gligorov, mislite li vi da Srbija ne bi tako glasala u Ujedinjenim nacijama kako je glasala da je Rusija to prethodno nije odobrila?
Ja mislim da je problem vidljiv po demonstracijama koje su bile u Beogradu i mislim da je to neka vrsta poruke iz Rusije o tome kako oni gledaju na to glasanje Srbije i ne verujem da ima potrebe da se pritiska ili da se to odobrava, ali da postoji upozorenje da bi Rusija mogla da utiče na to kako će se glasati 3. aprila, to mislim da je tačno, jer imate te ne samo demonstracije, nego imate i stalni pritisak u javnosti. Ako samo otvorite novine koje najveći broj ljudi čita, Novosti, Informer, Kurir i tako dalje, onda vi vidite koja je poruka za dalje ponašanje.
Gospodine Lakićeviću, da li će privredu Srbije pogoditi to što njena vlast, za razliku od svih zemalja Evropske unije i za razliku od zemalja Zapadnog Balkana, odbija da uvede sankcije Rusiji?
Pa mislim da će privreda Srbije ipak pretrpeti štetu. Možda će ona u prvom trenutku biti manja nego kod drugih zemalja, ali ipak kidaju se te poslovne veze, kidaju se linije snabdevanja. Roba je išla preko Ukrajine za Rusiju, sada to više neće biti moguće, to će sve koštati, tako da ja mislim da će Srbija ipak pretrpeti određenu štetu. Kolika će ona biti zavisi od toga koliko rat bude trajao i da li će se sankcije pooštravati i proširivati i da li će se uvoditi još neke sankcije tako da se one zemlje koje su kao prijateljske Rusiji da se one spreče da iskoriste sankcije za povećanje svoje trgovine u svoju korist.
Gospodine Gligorov, mislite li vi da će Srbija trpeti posljedice zbog toga što Malta ne jedina u Evropi nije uvela sankcije Rusiji?
A treba razumjeti kako sankcije funkcionišu. Ako bi se došlo u situaciju kao što će se doći da se sankcije krše, naročito u finansijskoj sferi, onda je to vrlo rđavo za Srbiju, jer to se neće tolerisati. Kada je reč o izvozu na rusko tržište, to će biti otežano pre svega zbog problema u plaćanjima, jer taj SWIFT sistem neće funkcionisati. Treba uzeti u obzir činjenicu da te sankcije, šta god da neko priča, nisu jednostavne da se krše, to čak ne može ni Kina da čini. Svako mora da vodi računa o tome kako će funkcionisati taj finansijski sistem pod sankcijama. Finansijski sistem sankcija morate da poštujete, onda sve ostalo sledi. Tako da to odbijanje da se uvedu sankcije u praksi ne znači mnogo. To i jednoj i drugoj strani, znači i Rusiji i Srbiji odgovara zato što to ima taj propagandni efekat, ali i realni efekat će biti negativan, naravno mnogo više za Srbiju, prosto zato što je težina Srbije izuzetno mala. A ovo sve što će biti uvedeno i što će se morati poštovati, sve te sankcije, one će naravno negativno delovati na srpsku privredu. To je prosto tako, tu nema mnogo osnova za nagađanje i spekulaciju.
Gospodine Lakićeviću, međutim ima mišljenja da bi Srbija mogla da izvuče korist nakon sankcija koje je Evropska unija uvela Rusiji. Naime, neki smatraju da bi zapadne kompanije koje napuštaju Rusiju novu lokaciju mogle potražiti u Srbiji, koja ima jeftinu radnu snagu i do sada je dobro sarađivala sa stranim investitorima.
Načelno je to moguće, ali nisam siguran koliko će to biti izvedeno u praksi, koliko će se zapadne kompanije zaista time služiti. Meni se čini da to opet zavisi od dužine rata i dužine sukoba i od toga da li će se sankcije u budućnosti pojačavati ili ne. Tako da mi se ne čini da bi Srbija mogla da nešto naročito profitira iz toga što će se pojedine zapadne kompanije seliti u Srbiju. Nema Srbija s druge strane ni da ponudi puno toga, pa čak ni te radne snage ovde kvalifikovane već nedostaje. Ne možete vi da nađete ovde više toliko visoko kvalifikovanih ljudi, pa čak ni ovih nekvalifikovanih. Srbija je zemlja u kojoj radne snage sve više nedostaje, tako da ne verujem da će to biti neki faktor koji će privlačiti investitore.
Gospodine Gligorov, mislite li vi da bi se neke zapadne kompanije koje moraju da napuste Rusiju mogle preseliti u Srbiju?
Ne, to je gubljenje vremena. Sa njihove tačke gledišta to je bilo kršenje sankcije i o tome nema govora. Naravno, kontrabanda, to je nešto drugo. Kako će to da teče, to ne znam, ali to nema veze sa ovim svim o čemu sada govorimo. Evo sad se čak govori da će se i ove kriptovalute staviti pod kontrolu, što bi inače bi bilo dobro. Tako da to prosto nije. Uvek imate te ideje kako eventualno može da se nešto ušićari time što će se sedeti na dve stolice ili ovako nešto, to prosto nije moguće. Zapadna kompanija koja bi htjela da na taj način krši sankcije, jer nezavisno od Srbije, zapadne kompanije imaju obavezu prema sopstvenim zemljama, to prosto nije moguće.
A dobro, gospodine Gligorov, ipak za sada Srbija izvlači neku korist iz krize oko Ukrajine. Od svih evropskih aviokompanija jedino Air Srbija leti za Moskvu, jer su sve zemlje otkazale letove. Air Srbija još i povećava broj letova, avioni su prepuni, jer se preko Beograda leti i za druge destinacije i kompanija profitira. Dokle to može trajati?
Pa kad je reč o tim bilateralnim odnosima, gde opet kažem će se pojaviti finansijski problemi, sad za sad još nije tako, ali to će doći i kad je reč o aviokompaniji, ali dok god su ti bilateralni odnosi, znači srpska kompanija, ruska kompanija, srpski avioprevoznik, ruski grad ili luka u kojoj se sleće, to naravno ne podleže neposredno sankcijama i tu bi moglo da se nešto profitira sve dok se ne pojave problemi koji će se pojaviti, a to su ti problemi finansijske prirode, jer Srbija treba da uzme negde kredit, treba da izvrši neku drugu finansijsku transakciju i onda će se pojaviti problem.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodnu Evropu u kome se razgovara o tome da li je ukrajinska kriza pokopala iluzije vlasti u Beogradu o Srbiji kao ekonomskom tigru. Sagovornici su Mijatla Kićević, ekonomski analitičar iz Beograda, i Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Voditelj je Omer Karabek.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Lakićeviću, koliko Air Srbija izvlači koristi od toga što je sada jedina evropska kompanija koja leti za Moskvu i onda povećava broj letova i profitira?
Neke koristi svakako izvlači, ali koliko će sve ovo trajati, jer ja se bojim da bi i te sankcije mogle da se prošire na neke kompanije koje ih krši. Pa recimo može da se proširi i na Air Srbiju. Mogu da zamislim neke takve odluke gde bi se prosto sistem sankcija širio ukoliko postoje zemlje ili firme koje ih krše ili koje ne pristaju na tu politiku. Mislim da to ostavlja jako loš utisak na druge slične kompanije. Kada se vi koristite nečim takvim, to vam sigurno ne podiže ugled ili neki rating, tako da generalno gledano i od toga može da bude štete.
Mislite li vi, gospodine Gligorov, da bi Air Srbija zbog ovoga što sada radi mogla da ima štete kod drugih aviokompanija koje su praktično odustale od letova i uvele embargo?
Ne, nije to najvažniji odnos. Najvažniji odnos je taj što svako mora da se pojavi na finansijskom tržištu gde već postoje te sankcije, tako da će Air Srbija morati razmišljati kako će da funkcioniše kada se bude pojavljivala kod banaka, te banke ako sarađuju sa nekom kompanijom koja krši sankcije i moraju da to objasne nekim drugim bankama sa kojima oni rade i onda se ta stvar tako završava. Vi već vidite da vi ne možete imati valjane poslove sa ruskim bankama, one napuštaju sve zemlje u Evropi, tako da vi morate da računate sa tim da si ti poslovi, kako vreme odmiče, neće moći tako jednostavno obavljati. To je suština tog sistema sankcija, tako da ideja da vi možete na kršenju sankcija da profitirate je jedna vrlo rčava ideja kako god to posmatrate, a inače je i neizvodljiva.
Mislite da će Air Srbija, ako ovako nastavi, imati financijskih problema?
Svaka veća kompanija ne može da radi samo sa gotovinom. Znači, mora negde da uzme neki kredit, mora negde da povuče neke pare da bi nešto finansirala i to je onda taj problem kad se javlja sudar sa finansijskim sankcijama. Vi imate jedan finansijski sistem koji je sada pod veoma strogim režimom sankcija i to je ono što će kočiti i one koji bi inače hteli da iskoriste upravo to da mogu da kršeći sankcije nešto zarade. To je priroda stvari. To ne znači da neće biti kršenje sankcija, to ne znači da neće privremeno neko nešto zarađivati, ali ne možete vi, posebno ne u Evropi, tako jednostavno da izvrdavate i da se bavite, da tako kažem, neformalnom međunarodnom privredom, trgovinom. To tako neće moći.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da je sada prosto potpuno nerealno i da deluje kao potpuno apsurdna najava ovo što je Vučić rekao da ako Srpska napredna stranka dobije izbore, da će do kraja mandata nove vlade prosečna plata u Srbiji biti 1000 evra, znači 2026. godine, a penzija 500 evra. Da li je to sad mislena imenica?
Meni se čini da nije bilo realno ni pre ovih najnovih dešavanja ovog rata na istoku Evrope. Sada je plata otprilike nešto preko 600 evra. To bi značilo da se godišnje treba da poveća za 10%. Pitanje je odakle. Privreda sigurno neće rasti tom brzinom, produktivnost takođe, dakle nema realne podloge za takav neki rast. Najveća mogućnost se krije u tome da se obori evro, pa da onda skoče plata u evrima. S obzirom na ovu krizu ekonomsku, koja će trajati, sad ne znamo još koliko dugo, ne vjerujem da će ovo obećanje moći da se ostvari. Da ne govorimo o tome da se stalno govori o platama u evrima, a da se zanemaruje njihov realan rast. U proteklih 10 godina plate u evrima su porasle u Srbiji za preko 50%, a u isto vrijeme realne su plate porasle upola manje, na 25-26%. Znači, te plate u evrima nisu zapravo realan pokazatelj kvaliteta života u Srbiji.
Gospodine Grigoro, mislite li vi da je u sadašnjim okolnostima potpuno nerealna i apsurdna priča o plati o 1000 eura 2026. godine?
Pa ne znam, ta predviđenja nisu zasnovana ni na čemu. Mislim da je ključni problem održanje kursa. Kao što se vidi, postoji nervoza kod ljudi da beže iz dinara u euro i u drugi strani novac. Neće biti jednostavno održati ovaj fiksni kurs kako sada stvari stoje. A onda druga stvar je što je veliko pitanje kako će se razvijati stvari u najvažnijim tržištima izvoznim Srbije. Jer ako, kao što je verovatno neminovno, dođe do usporavanja privrede Evropske unije, pre svega Nemačke, onda će biti problem sa ostvarenjem izvoznih poslova, pa će onda biti problem sa zapošljavanjem i tako dalje. Tako da to sigurno neće voditi povećanju plata. I onda treća stvar je ovaj problem sa inflacijom. Vidjet ćemo tek kako će izgledati realni rast plata ove godine, s obzirom na to da je inflacija veoma ubrzana u Srbiji i to će biti problem. Ja vidim da je sad doneta i odluka da se zabrani izvoz prehrambenih artikala, znači žitarica i onoga što Srbija u stvari dosta izvozi, to već stvara probleme i tako dalje. Znači imate sve to da uzmete u obzir, a mislim verovatno najveći problem jeste taj da treba održati kurs da bi mogli da govorite o tim platama u evrima, jer ako se devalvira kao što je moguće, onda imate problem sa platama koji će naravno u evrima biti manje. Problem će u stvari onda biti javni dug, jer Srbija, pored toga što ima taj rast plata u evrima, koji je u stvari u najvećoj meri refleksija ubrzanog rasta cena ili držav nego u okruženju ili u Evropskoj uniji, to je jedno, a drugi je problem što ima taj spoljni dug koji je manji u evrima ako je kurs fiksiran, ali koji će izgledati sasvim drugčije ako dinar devalvira. Tako da ja mislim da su to ključni problemi. Ovo sve drugo što je prognoza za 10 godina ovo, za 2 godine ono, to sad sve je zasnovano ni na čemu, jel? To je manje više sve propaganda.
U zaključku, gospodine Lakićević, ukratko, da li je ukrajinska kriza stavila tačku na priču o Srbiji kao ekonomskom tigru?
Ta priča traje već dosta dugo, gotovo 10 godina, i u stvari od početka je bila samo priča. Ekonomski problemi i kriza, teškoće, otežano poslovanje i privređivanje koje će sigurno doneti ukrajinska kriza, negativno će uticati na privredu Srbije, na njen rast, tako da će taj san o Srbiji kao ekonomskom tigru ostati samo san, ako ikada je bio san, u stvari od početka je bio, kao što rekao, pre svega propaganda.
Gospodine Gligorove, da i vas upitam, da li je ukrajinska kriza stavila tačku na priču o Srbiji kao ekonomskom tigru?
Na priču ne, vi uvijek možete da pričate, ali činjenice su, nažalost, vrlo rđave za Srbiju i za srpsku privredu već 30 godina. Ovo će biti vrlo komplikovana kriza, kako sada izgleda. Prvo, rat potraje dugo, a potom taj poredak, to političko rešenje, kada do njega dođe, ono će biti prilično restriktivno za poslovanje, za napredovanje, za sve što je vezano za privredu, tako da je vrlo teško sada govoriti o tome da će, nažalost, jedna u suštini zaostala privreda kao što je srpska nešto moći preterano da postigne u ovim novim okolnostima koje nastaju.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Gligorov.
Hvala.
Hvala, gospodine Lakićeviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Mijat Lakićević, ekonomski analitičar iz Beograda, i Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušaoci, toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org i društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!
Većina ljudi zna tri stvari o Billu Gatesu. Da je jedan od najbogatijih ljudi na svetu, da je suosnivač kompanije Microsoft i da je velikodušni filantrop koji svoje vreme posvećuje pitanjima javnog zdravlja, klimatskim promenama, borbi protiv siromaštva, tehnološkim inovacijama. Sa pandemijom Gates je postao meta teorija zavere koje tvrde da je on kreirao virus, da zarađuje od vakcina, da je njegov plan dominacija svetom i uvođenje diktature tako što će putem vakcina ubaciti ljudska tela i implante za nadgledanje. Nije bežao od vizionarskih tvrdnji. Virus je najveća pretnja čovečanstvu, rekao je još 2015. ili oni koji su se ticale ekspanzije interneta. Internet će promeniti našu kulturu kao Gutenbergova štamparska mašina, najavio je u svojoj knjizi 1995. U podcastu Asije Hafner poslušajte priču o čovjeku koji je postao svojevrsni fenomen savremenog doba, za koga kažu da je štreber koji je promijenio svet, svrstavaju ga u stotinu najuticajnijih ljudi 20. veka, ali i optužuju za monopol i nazivaju mogulom koji po svaku cenu želi da zavlada svetom. Da li će buduća uloga Billa Gatesa biti još važnija od onoga što je do sada pokazao? Ako nešto ubije više od 10 miliona ljudi u nekoliko narednih decenija, najverovatnije će to biti visoko zarazni virus, pre nego rat.
Ovo predviđanje američki filantrop, istraživač i osnivač kompanije Microsoft Bill Gates iznio je 2015. godine, govoreći za TED Talks u Vancouveru u Kanadi. Njegovo predavanje nosilo je naslov "Sljedeće izbijanje zaraze, nismo spremni." Ne projektili, već mikrobi, upozorio je Gates.
Danas najveći rizik globalne katastrofe ne izgleda ovako. U stvari, izgleda ovako.
Rekao je pokazujući sliku gljive nastale nakon eksplozije nuklearne bombe i naspram nje sliku virusa. Istu stvar je ponovio dvije godine kasnije, 2017. na konferenciji u Davosu, kada je rekao kako je iznenađujuće koliko je čovječanstvo slabo pripremljeno za mogućnost izbijanja pandemije. Pred kraj 2019. počele su da kruže priče o čudnoj bolesti koja se pojavila u Kini, a početak 2020. bio i početak globalne pandemije COVID-19, koju je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila u martu. U dvije godine pandemije izazvane koronavirusom umrlo je do kraja februara 2022. gotovo 6 miliona ljudi. Njegovo TED predavanje proširilo se internetom, pogledale su ga desetine miliona ljudi, a Gates je postao meta teorija zavjere vezanih za razloge izbijanja pandemije i vakcinaciju protiv COVID-19. Jedni ga optužuju da vodi svjetske elite, drugi vjeruju da upravo on predvodi u idejama smanjenja svjetske populacije. Kada su se nakon godinu dana pandemije pojavile vakcine protiv bolesti COVID-19, optuživan je zbog uvođenja obavezne vakcinacije. Neke od najekstremnijih teorija zavjere tiču se Gatesove namjere da putem vakcinacije ugradi mikročipove u tijela ljudi kako bi mogao da ih kontroliše. Bezbrojne su teorije zavjere koje okružuju Billa Gatesa, rekao je za BBC Rory Smith iz First Draft News, nezavisne organizacije sa kancelarijama u Njujorku i Sidneju, koja se bori protiv dezinformacija na internetu.
Oni neka vrsta vudu lutke koju sve ove zajednice ubadaju svojim teorijama zavjere. Nije iznenađenje da je upravo on postao ta vudu lutka, zato što je on uvijek bio lice koje se vezuje za javno zdravstvo.
Rekao je Rory Smith. Gates je početkom 2021. rekao kako je bio veoma iznenađen brojnošću teorija zavjera o njemu, koje su se proširile društvenim mrežama od izbijanja pandemije.
So misinformation is pretty dangerous stuff.
Lažne informacije su prilično opasna stvar, naročito u ovakvoj krizi u kojoj je povišena spremnost ljudi da veruju u divlje stvari. Koga treba kriviti? Svi smo u veoma teškoj situaciji, ja manje od ostalih, ali generalno gledano, neko je rekao treba da okrivimo ovu zemlju ili ovu osobu koja se razlikuje od nas. To su opasne stvari.
Gates je u intervju za agenciju Reuters u januaru 2021. teorije zavjera o njemu i doktoru Antoniju Fauciju, infektologu i savjetniku Bijele kuće, nazvao ludim. Rekao je da smatra da je kombinacija zastrašujuće prirode pandemije i ekspanzija društvenih medija razlog za tako nešto.
Niko ne bi predvideo da smo ja i doktor Fauci toliko prominentne figure u ovim zaista zlim teorijama zavere,
rekao je Gates. U drugom intervjuu je rekao kako ne zna šta nosi budućnost i da se nada da će teorije zavjere nestati.
Nisam u poziciji da se žalim. Ima mnogo stvari koje me čini izuzetno srećnim. Nadam se da će ove teorije zavjere nestati. Ne znam šta će to značiti za budućnost.
Koronavirus nije jedini razlog vezivanja Billa Gatesa za ekstremno desničarske teorije zavjere. Tu su i klimatske promjene. Jedna od takvih je tvrdnja da Bill Gates pokušava da blokira sunce kako bi spriječio globalno zagrijavanje.
Za ljude koji žele da nauče činjenice, ovo je zlatno doba. Fokusiramo se na negativan deo sa tim teorijama zavere i antičinjeničnim stvarima,
rekao je Gates. Većina ljudi zna tri stvari o Billu Gatesu. Jedan je od najbogatijih ljudi na svijetu, suosnivač je kompanije Microsoft, veliki je filantrop. Bogatstvo 66-godišnjeg Gatesa u 2022. godini procijenjeno je na 133 milijarde američkih dolara, što ga je stavilo na četvrto mjesto među svjetskim milijarderima, iza Amerikanaca Elona Muska i Jeffa Bezosa i Francuza Bernarda Arnoa. Još 2007. godine Matthew Miller, jedan od urednika magazina Forbes, je rekao kako je mjesto u vrhu, prvo mjesto na kojem je Gates bio od 95. do 2007. za njega osigurano na duži vremenski period. Magazin Forbes sastavlja listu milijardera na kojoj 10 najutjecajnijih imaju bogatstvo veće od 100 milijardi dolara. Mnogi su osnivači tehnoloških kompanija.
Mislim da Bill Gates ima osigurano mjesto na vrhu u Americi koje je zapečaćeno za doglednu budućnost. Ne treba zaboraviti da je polovina njegovog bogatstva locirana izvan Microsofta.
Kompaniju Microsoft osnovao je sa kolegom sa Univerziteta Harvard i prijateljem iz djetinjstva Paulom Allenom 1975. godine. Nakon uspjeha koji su postigli u razvijanju originalnog softvera za mikrokompjutere. To je bilo vrijeme kada su kompjuteri bili ogromni i zauzimali mnogo više prostora. Ideja da se kompjuter stavi na svaki radni sto zvučala je gotovo revolucionarno. Upravo sa tom idejom Microsoft je krenuo u biznis i tako pomogao u stvaranju jedne cijele industrije, industrije softvera. Ovom idejom se bavio i Steve Jobs, koji je sa kompanijom Apple krenuo godinu dana nakon osnivanja Microsofta 1976. Jobs također viđen kao vizionar i pionir ere razvoja personalnih kompjutera, zaslužan je za popularne proizvode Apple-a kao što su iPod i iPhone. U jednom intervju se osvrnuo na vrijeme kada Apple-ovi kompjuteri nisu bili pretjerano upotrebljivi, ali je ideja posjedovanja ličnog kompjutera bila sama po sebi nevjerovatna.
Remember an Apple 1 was not particularly usable for too much.
Sjetite se kada Apple 1 nije bio baš upotrebljiv, ali bilo je tako nevjerovatno imati vlastiti kompjuter.
It was so incredible to be able to have your own computer.
Gates je napustio studije na Harvardu nakon dvije godine. Upisao je 1973. a 1975. se potpuno posvetio Microsoftu, koja je postao najveća softverska kompanija na svijetu. Pored produkcije najzastupljenijih softvera na svijetu, Microsoft proizvodi liniju personalnih kompjutera, objavljuje knjige u izdavačkom ogranku Microsoft Press, pruža usluge elektronske pošte preko njihovog exchange servera, prodaje sisteme za video igre kao što je Xbox i druge prateće uređaje. Na Međunarodnom sajmu elektronike u Las Vegasu Gates je još 2008. rekao:
"The trend here is clear. All media and entertainment."
Trend je jasan. Svi medije i industrija zabave bit će vođeni softverom.
Kao šef razvoja softvera i softverske arhitekture, Gates je 2008. prešao na poziciju predsjednika kompanije Microsoft. 4 godine ranije, 2004. ušao je upravni odbor multinacionalne holding kompanije Berkshire Hathaway, iz kojeg je istupio iste godine kada i sa pozicije predsjednika Microsofta u martu 2020. Milijarderi igraju ključnu ulogu u oblikovanju svijeta, od političkih odluka pa sve do društvenih i ekonomskih reformi.
Nema bolje ekonomske politike od one koja pravi više diplomaca sa vještinama koje su im potrebne za uspjeh, kako bi započeli svoj biznis, kako bi kreirali svoj Microsoft.
Rekao je američki predsjednik Barack Obama kada je 2011. na Tehnološkoj akademiji u Bostonu govorio o tome kako ekonomska budućnost Amerike zavisi o vrhunskom obrazovanju. Kompaniji Microsoft lansiranje programa Windows 20. novembra 1985. bila je jedna od ključnih prekretnica. Tako je Microsoft ušao u mainstream sistemskih softvera. 10 godina kasnije lansiran je Windows 95. To je bio veliki dan za Microsoft. U TV reklami za ovaj softver čula se pjesma legendarnih Rolling Stonesa Start Me Up, sa slikama dugmeta Start koje koristimo i danas, više od 20 godina kasnije. Kružili su različiti izvještaji da je kompanija platila Stonesima između 8 i 14 miliona dolara za prava korišćena pjesme, ali Microsoft je rekao da su to samo glasine koju je bend proširio kako bi povećao svoju tržišnu vrijednost, te da je zapravo plaćen tek mali dio tog iznosa. Microsoft je angažovao glumce Jennifer Aniston, Matthewa Perrya iz popularne serije Friends, Prijatelji, kako bi kreirali jednosatni cyber sitcom, samo o programu Windows 95. Ovaj softver je bio toliko popularan da se tokom prvih 5 sedmica od pojave na tržištu prodalo 7 miliona kopija. Bio je to prvi operativni sistem koji se bazira na WIMP interfejsu, odnosno na Windows prozorima, icon s ikonama, menus, menu i pointeru, kursoru. Kada je lansiran softver Vista 2007, Bill Gates je rekao da se može uporediti sa operativnim sistemom Windows 95.
Windows 95 je bio ključan za svoju eru, a Windows Vista je ključan za eru u kojoj smo danas.
Ali svega nekoliko godina kasnije, 1998. Microsoft se susreo sa optužbama za monopol. Bill Gates se u martu 1998. kao predsjednik kompanije prvi put pojavio pred Kongresom Sjedinjenih Država kako bi svjedočio. Gates je branio kompaniju protiv optužbi za monopol. Prozvan je mogulom, a Microsoft sileđijskom kompanijom u kompjuterskoj industriji. David Boyce, advokat Američkog ministarstva pravde koji je vodio slučaj Microsofta optuženog za monopol, morao je da naglasi da se slučaj ne tiče lično Billa Gatesa, već kompanije Microsoft.
This is not about Bill Gates.
Ovdje se ne radi o Billu Gatesu, ovdje se radi o Microsoftu i onome što je Microsoft uradio. I Bill Gates je relevantan donekle, ali samo donekle, da ono što on kaže ima utemeljenje u tim pitanjima.
Rekao je u novembru 1998. Boyce obrativši se novinarima tokom procesa koji je svoj zaključak dobio 2001. godine. Naime, Američko ministarstvo pravde tužilo je 1998. godine kompaniju za ilegalno ometanje konkurencije i za prisiljavanje proizvođača kompjutera da uključe internet pretraživač prilikom instaliranja programa Windows. Prvobitna presuda je bila da se Microsoft podijeli na 2 dijela. Sud je 2000. godine presudio da je Microsoft narušio Shermanov zakon protiv monopola. Ovaj zakon u Sjedinjenim Državama propisuje slobodnu konkurenciju. Presuđeno je da je Microsoft aktivno pokušavao da uništi svoju konkurenciju, što su bile kompanije IBM, Apple, Netscape i druge. Microsoft je odmah uložio žalbu.
Poslovni model Netscape-a je bio da prodaje svoj internet pretraživač. Oni su morali da promijene svoj poslovni model kada je Microsoft ponudio svoj pretraživač besplatno.
Rekao je Jeffrey Miner, advokat Ministarstva pravde u februaru 2001. godine, tokom nastavka procesa u slučaju monopolističkog ponašanja Microsofta. Prvobitna presuda u slučaju da bi Microsoft trebao da bude podijeljena dva dijela poništena je u žalbenom postupku, a 2001. administracija predsjednika George W. Busha tražila je manju antimonopolističku kaznu i postigla dogovor sa kompanijom Microsoft. Pretraživač Netscape je morao da se ugasi, ali je otvorio svoj pretraživački kod za otvorene izvore softvera na kojem je nastala Mozilla, zajednica besplatnog softvera koja kreira pretraživač Firefox. Microsoftov pretraživač Internet Explorer postao je dominantan pretraživač uglavnom zato što je bio ugrađen u svaku kopiju Windowsa koja se instalira po automatizmu. A greška u previđenju toga šta će internet značiti za kompjutersku industriju 1995. godine skupo je koštala Microsoft. Gates je tada poslao poznati memo naslovljen internetski plimni talas upravi kompanije u kojem je rekao da je 10 sati pretraživao internet i nije naišao ni na jedan dokument u formatu koji je softverski pravio Microsoft. Proglasio je tada kao glavni prioritet da se izjednače ili nadjačaju usluge koje je nudio Netscape. Suparnik i kompeticija koja je rođena na internetu kako ga je opisao. Netscape je u to vrijeme imao 70% udjela na tržištu web pretraživača. Koraci koje je tada poduzela kompanija Microsoft doveli su je do tužbe za monopol. Suparništvo dvije kompanije moglo se vidjeti na svjedočenju Billa Gatesa 98. pred kongresom, kojem je prisustvovao i James Barksdale, izvršni direktor Netscape-a.
Licence nisu ekskluzivne. Budimo jasni u vezi toga.
One su ekskluzivističke.
Licence pitaju referentnu mušteriju da ne promoviše pretraživač Netscape-a.
Osvrćući se na Microsoftov antimonopolistički slučaj 20 godina kasnije u tekstu za britanski Guardian, John Norton, profesor sa Otvorenog univerziteta i autor knjige Od Gutenberga do Zuckerberga, šta stvarno treba da znate o internetu, pitao se kako se beskrupulozni biznismen pretvorio u velikodušnog i prosvjetljenog filantropa koji je Gates danas. Jedna od najupečatljivijih stvari kojih se sjećam iz slučaja bili su snimci Gatesovog svjedočenja pod zakletvom, u kojem je bio grub, izbjegavao odgovore i nije reagovao, do tačke u kojoj je njegova opstrukcija nasmijavala sudiju. Snimci pokazuju mogula koji ne vjeruje da bi se vlada usudila da ometa njegov put ka dominaciji svijetom. Pokazuju koliko je Gates, tada 43-godišnjak, bio agresivan. A pitanje koje postavljaju je sljedeće. Kako se ovaj mrzovoljni i čovjek pun prezira pretvorio u velikodušnog, prosvjetljenog, javno nastrojenog filantropa kakvog danas vidimo? Napisao je Norton. Filantropska fondacija koju vodi sa svojom sada već bivšom suprugom Melindom French Gates bila je jedan od najvećih donatora i sjenke u borbi protiv COVID-19. Pomogli su razvoj vakcine za Modernu i AstraZeneca kao i istraživanja koja su se ticala COVID terapije i tretmana. U godišnjem pismu fondacije koje su pisali zajedno Bill i Melinda Gates 2021. naglasili su da je globalno zdravstvo jedan od fokusa njihovog humanitarnog rada, jer smatraju da je zdravstvo žila kucavica svakog prosperitetnog društva. Ako je vaše zdravlje kompromitovano ili ako vas brine da ćete se zaraziti nekom smrtonosnom bolešću, teško je da se možete skoncentrisati na bilo šta drugo. Napisali su Bill i Melinda Gates u godišnjem pismu 2021. koji su naslovila godina kada je globalno zdravstvo postalo lokalno. Na sigurnosnoj konferenciji u Minhenu februara 2021. koja je bila virtualno održana, Gates je skrenuo pažnju na zanemarivanje prevencije problema kao što je pandemija.
It is a tragedy that
Tragedija je da skromni koraci koji su bili potrebni da se obuzda epidemija nisu unapred preduzeti. I tako znate, s obzirom na milijarde dolara štete i druge deficite koje je teško izmeriti, trebali smo da napravimo tu investiciju, mali broj milijardi koje su nam potrebne kako bi se osigurali da se ovo nikada više neće ponoviti.
Bill i Melinda Gates odvojili su oko 1,75 milijardi za podržavanje globalnog odgovora na COVID-19.
What are the other elements of poverty?
Šta su drugi elementi siromaštva na koje se ljudi mogu usmjeriti? Da li su to fondacije ili vlade koje zapravo mogu da osnaže taj izlazak iz siromaštva za porodice? Mi smo zainteresovani za to pitanje.
Rekla je Melinda French Gates 2018. godine u intervju za agenciju Associated Press. Bill i Melinda Gates odlučili su da daju 29 milijardi dolara od svog bogatstva za osnivanje fondacije 2000. godine. Nešto više od 20 godina od osnivanja fondacije i 27 godina provedenih u braku, Bill i Melinda Gates su 2021. godine najavili razvod. Od razvoda 2021. Bill Gates i Melinda French Gates napisali su odvojena pisma u kojima su iskazali različite filantropske posvećenosti. Melinda French Gates se više okrenula inicijativi koju je pokrenula 2015. godine, investicijama i kompaniji inkubatoru za socijalni i profesionalni napredak žena i porodica širom Sjedinjenih Američkih Država. Navela je da većinu svog bogatstva više neće kanalisati u Gates fondaciju.
Konačni cilj svakog filantropa trebao bi da bude da njegovim radom filantropija postane izlišna.
U odvojenom pismu Billa Gatesa on je naglasio da će njegov filantropski rad i dalje biti posvećen Gates fondaciji.
Fondacija je moj najviši filantropski prioritet, iako su moje donacije u druga područja porasle tokom godina.
U filantropskom radu su im se na samom početku pridružili mnogi drugi uticajni svjetski milijarderi, među kojima je i 91-godišnji Warren Buffett, američki poslovni magnat, investitor i filantrop, sa kojim Gates gaji dugo prijateljstvo. Buffett je od 2006. do 2021. godine bio u upravnom odboru Gates fondacije, gdje se može naći podatak da je fondaciji dao 32,7 milijardi dolara.
If you're accumulating wealth,
ako akumulirate bogatstvo, prirodno je da ako želite da još više uvećate bogatstvo, odete kod nekoga ko barata novcem bolje od vas. Neki menadžeri će se možda setiti takve situacije. Date svoj novac njima i kažete, ti radiš bolje posao od mene, napravi mi novac. Pa tako ja imam ljude kojima kažem, vi bolje od mene znate da dajete novac.
Well, I've got some people where I'm saying you can give it away better than I can.
Rekao je sam Buffett o svom ulaganju u filantropske projekte Gatesovih sa kojima je radio zajedno kako bi pomogao da se oblikuju vizije i razviju strategije za rješavanje nekih od nejednakosti u svijetu koje predstavljaju najveće izazove. Prava žena jedan je od takvih izazova i fokusa rada Gates fondacije. U Njujorku je 2015. održana prezentacija projekta No Ceiling, nema plafona, koja se referiše na sintagmu stakleni plafon i označava nevidljivu gornju granicu u korporacijama i drugim organizacijama, iznad kojih je teško ili nemoguće da žena prosperira u karijeri. Stakleni plafon je metafora za teško vidljive neformalne barijere koje sprječavaju žene da budu promovisane, dobiju povećanje plate i niz dodatnih mogućnosti. Metafora staklenih plafona također se koristi kod opisivanja ograničenja i prepreka sa kojima se susreću manjinske i rasne grupe. Hillary Clinton, bivša državna sekretarka Amerike, govorila je na događaju istaknuvši važnu ulogu njene fondacije i saradnje sa fondacijom Billa i Melinda Gates na ovom projektu.
The good news. Dobre vijesti. Na osnovu 20 godina podataka iz više od 190 država svijeta koje su skupile Clinton fondacija i Gates fondacija kroz projekat No Ceiling, pokazuju da u historiji nikada nije bilo bolje vrijeme biti žena.
Na istom događaju govorila je i Malala Yousafzai, pakistanska aktivistkinja za prava žena na obrazovanje i dobitnica Nobelove nagrade za mir, koja je poslala poruku u kojoj je navela da se treba stremiti visokim ciljevima.
Moja poruka svakoj djevojčici, svakom dječaku, svakoj ženi, svakoj osobi jeste da visoko ciljaju. Moja poruka svakom lideru sada je da i vi također ciljate visoko.
Muzika. Gates je oduvijek imao visoke ciljeve, po mnogima upuštao se u nerješive probleme. Iako je 2006. godine magazin Times pod imenom Dobri Samarićani proglasio Billa i Melindu Gates zajedno sa njihovim prijateljem irskim muzičarem Bono Voxom za ličnosti godine, ni filantropski rad nije bio bez trzavica. U Indiji su se 2019. održale demonstracije zbog podržavanja premijera Narendre Modija. Jedan od demonstranata, Marian Gani, navodi da je premijer direktno odgovoran za narušavanje ljudskih prava u spornoj regiji Kašmir.
This award, if delivered, is completely inconsistent with the mission of the Gates Foundation.
Ova nagrada je u suprotnosti sa radom Gates fondacije. Etničko nasilje, pritisak na verske manjine i narušavanje ljudskih prava širom Indije, a naročito Kašmira pod Modijem, jednostavno ide u pravcu fašizma.
Dobri odnosi Billa Gatesa i premijera Modija nisu tajna. U septembru 2019. fondacija dala nagradu Modiju za program fondacije u okviru kojeg se planira izgraditi 110 miliona toaleta u 5 godina. Dok su ovim programom poboljšani opšti zdravstveni indikatori u Indiji, još 2017. godine našao se na udaru kritika. Specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija, Lia Hellera, koji je rekao da napori da poljski toaleti postanu prošlost ne mogu da budu rađeni na uštrb ljudskih prava. A 2021. godine u Indiji se pojavio hashtag Uhapsite Billa Gatesa, zbog toga što je fondacija navodno narušila medicinarsku etiku i zakon ove zemlje. Hashtag je bio dio kampanje kojom su se pozivale indijske vlasti da optuže filantropsku fondaciju i samog Gatesa za izvođenje nelegalnih medicinskih ispitivanjima na ranjivim grupama u dvije indijske provincije. Dokumentarni film iz tri dijela koji se prikazuje na streaming platformi Netflix sagledava tri velika problema sa kojima se Bill Gates uhvatio u koštac. Obezbeđivanje pitke i čiste vode i sanitarne infrastrukture, ozbiljnog problema od koje godišnje umre više od pola miliona ljudi, borba protiv polija i distribucija vakcine. 2013. pokrenuta inicijativa sa 5,5 milijardi dolara da se do 2018. iskorijeni polio. I rješavanja ključnih klimatskih pitanja kao što je energetika.
Even if we hit the goal of net zero by 2050,
čak i ako dođemo do cilja od nula emisije karbona do 2050. još uvijek moramo da pomognemo, naročito zemljama u razvoju, da se nose sa klimatskim izazovima. Ljudi su već pogođeni toplijom planetom.
Rekao je Gates u poruci na klimatskoj konferenciji Ujedinjenih nacija. Gates je o klimatskoj krizi napisao knjigu koja je objavljena 2021. Kako izbjeći klimatsku katastrofu. Tu predstavlja šta je naučio tokom decenija proučavanja klimatskih promjena, istraživanja i inovacija koje se odnose na problem globalnog zagrijavanja i daju preporuke za strategije u smislu nošenja sa ovim problemom. Za američku emisiju 60 minuta u intervju 2021. razgovaralo se i o knjigama i načinu na koji on čita.
Moje čitanje je ključ, a nakon toga postavljanje pitanja kada nešto nema smisla.
U svjetlu klimatske krize i prelaska na čiste izvore energije, Gates je svoj fokus usmjerio ka nuklearnoj energiji. Njegova kompanija TerraPower udružila se u septembru 2020. sa kompanijom Warrena Buffetta Pacific Corp kako bi pokrenuli natrium projekat.
Smatramo da će natrium biti ključan za promjene u energetskoj industriji,
rekao je Gates. Radi se o malom modularnom reaktoru za koji kažu da će biti komercijalno dostupan do 2030. godine. U svom stilu rješavanja gorućih svjetskih problema istovremeno, Gates je početkom 2022. najavio objavljivanje knjige koja se bavi sprječavanjem naredne pandemije i iznio hrabru tvrdnju da vjeruje da bi pandemija izazvana koronavirusom mogla biti posljednja u istoriji. A to kako pristupa problemima, Gates sam pojašnjava na ovaj način u poruci iz 2015. na klimatskoj konferenciji Ujedinjenih nacija.
Moramo da se uputimo bukvalno na desetine i desetine puteva. Svaki od njih će imati velike i važne probleme, ali ako podržimo više od 50 ispravnih pristupa, znamo da će nekolicina dati rješenje koje nam je potrebno. Slušali ste Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa. Prethodne epizode pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama iTunesu, Google i Spotifyu. Sa vama svakog mjeseca vraćamo se u prošlost kako bi razumeli sadašnjost.